Marcos, Kapitulo 2.
Sang makaligat ang pila ka adlaw, nagbalik si Jesus sa Kapernaum. Kag naglapnag ang balita, nayara siya sa iyabalay. Nagtulugok ang madamo nga mga tawo sa bagay nga wala na sing lugar bisan pa sa atubangan sang pwertahan. Si Jesus nagawali gid sa ila sang maayong balita sang mag-abot ang pila ka mga tawo nga nagadala sang isa ka paralitiko. Ang apat sini sa ila nagayayong sang paralitiko. Pero hindi sila makapalapit kay Jesus tungod kay nagaginutok ang mga tawo. Gani nagguwab sila sing lulutsan sa atop sang balay. Didto gid na yon sa ginatindugan ni Jesus. Sang malutsan na ang ila ginuhaban, gintuntun nila ang paralitiko nga nagahamyang sa iya higdaan. Nakita ni Jesus kung daw ano gid ang ila pagtuo. Kag nagsiling siya sa paralitiko.
Anak ko, napatawad na ang imo mga sala.
May pila ka mga manunudlo sang kasuguan nga nagaling ko didto. Kag nagmuno sa ila kaugalingon.
Nga makahambal siya sing subong sinaabatok sa Dios. Wala sing tao nga makapatawad sang mga sala, kundi ang Dios lamang.
Sa gilayon, nahibaluan ni Jesus ang ila mga huna-huna. Gani, nagsiling siya sa ila.
Nga ang nagapaino-ino kamo sing subong sina sa inyo kaugalingon. Diin bala ang mas mahapos, ang magsiling sa paralitiko, napatawad na ang imo mga sala. O kung ang magsiling, bangon ka, dalha ang imo higdaan, kang maglakat. Karun, pamatud-an ko sa inyo, nga ang anak sang tao may gahom sa duta sa pagpatawad sang mga sala.
Gani, nagsiling siya sa paralitiko?
Nagasiling ako sa imo, bangon ka, dalha ang imo higdaan, kang magpauli.
Samtang nagatanaw sila, ang paralitiko nagbangon gilayon. Nagdala sang ihaydaan, kag dali-dali nga naglakat. Naurungan gid sila tanan, kag nagdayaw sila sa Dios nga nagasiling.
Wala pagid kita makakita sing subong sini.
Si Jesus nagbalik liwat sa higad sang linaw sang Galilea. Nagpalapit sa iya ang madamo nga mga tawo, kag nagsugod siya sa pagpanudlo sa ila. Sang nagapadayon siya sa paglakat, nakita niya ang isa ka manugsukot sang buhis. Si Levi, nga anak ni Alfeo, nga nagapungko sa iya opisina. Si Jesus nagsiling sa iya.
Sunod ka sa akon.
Nagtindog si Levi kag nagsunod sa iya. Sang ulihi, nagkaon si Jesus sa balay ni Levi. May madamo nga mga manugsukot sang buhis kag mga makasasala nga nagsunod kay Jesus. Kag ang iban sa ila, nagkaon upod sa iya kag sa iya mga gintutunan. May pila ka manunudlo sang kasuguan nga mga Fariseo nga nakakita kay Jesus nga nagkaon upod sa mga makasasala kag mga manugsukot sang buhis. Gani, ginpamangkot nila ang iya mga gintutunan.
Nga abala nagkakaon siya upod sa mga manugsukot sang buhis kag mga makasasala.
Nabatian sila ni Jesus kag nagsiling siya.
Ang mga tawo nga wala sing balatian, wala nagakinahanglan sang manugbulong, kundi ang mga masakiton lang. Wala ako magkari sa pagtawag sang mga matarong, kundi sang mga makasasala.
Isa kabes, ang mga sumulunod ni Juan Bautista kag ang mga Fariseo nagapuasa. May mga tawo nga nagpalapit kay Jesus kag nagpamangkot sa iya.
Nga abala nga nagapuasa ang mga gintutunan ni Juan Bautista kag ang mga gintutunan sa mga Fariseo. Pero ang imo mga gintutunan, wala nagapuasa.
Si Jesus nagsabat.
Nagapaabot bala kamo nga ang mga inagda sa kasal magapuasa samtang yara pa ang nobyo kaupod nila? Indi sila makahimo sina. Pero magaabot ang adlaw nga ang nobyo pagakuhaon sa ila. Kag amunayadto ang ila pagpuasa. Wala sing bisan sino nga nagagamit sing bag-o nga panapton sa pagtukap sa daan nga bayo. Kun himuon niya ini, ang bag-o nga tukap magagisi sang daan nga bayo, kag mangindako pagid ang tulukapan. Wala man sing bisan sino nga nagasulod sing bag-o nga bino sa daan nga suludlan nga panit. Kun himuon niya ini, ang bino magabusdik sing daan nga panit. kagang bino, kagang panit nga suludlan, hindi na mapuslan. Pero ang bag-o nga bino, ginasulod sa bag-o nga suludlan.
Sang isa kaadlaw nga inumpahuway, si Jesus nag-agi sa tunga sang kaumahan sang trigo. Sang nagalakat ang iya mga gintutunan upod sa iya, nagsugod sila sa pagpangutol sang mga uhay. Gani ang mga Fariseo nagsiling kay Jesus.
Hoy! Kontra sa aton kasuguan, ang ginahimo sang imo mga gintutunan sa adlaw nga inugpahuway.
Si Jesus nagsabat sa ila.
Wala gid bala ninyo mabasahi ang ginhimo ni David sang nagkinahanglan siya sing pagkaon? Siya kagang iya mga tinao gingutom. Gani nagsulod siya sa balay sang Dios kag nagkaon sang tinapay nga nahalad sa Dios. Natabo ini sang si Abiatar, ang pinakamataas nga pari. Suno sa aton kasuguan, ang mga pari lang amo ang makakaon sini nga tinapay. Pero si David nagkaon sini kag inhatagan pa niya ang iya mga tinawo.
Kag si Jesus nagsiling pagid.
Ang adlaw nga inugpahuway ginhimo para sa kaayuhan sang tawo. Kag ang tawo wala paghimua para sa adlaw nga inugpahuway. Gani ang anak sang tawo amo ang Ginoo bisan pa sang adlaw nga inugpahuway.